Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Hanka Šeberová se od rána nerozloučila, a to záměrně, protože neodcházím nikam. Naopak do party jsem přibrala Pavla Chloubu. Pro někoho je dneska úplně obyčejný den, pro druhého může mít takový náboj slavnostního okamžiku. Jestli jsou mezi zahrádkáři třeba i příznivci divadla Semafor, tak možná by mohli trošku slavit. Na dnešek totiž připadá výročí první premiéry, úplně první semaforské hry Člověk z půdy. A kolem půdy se točí často i náš zahrádkář. Magazín Zelené světy, i když to možná bude jiná půda než ta divadelní. Malá mimořádnost dnešního dne spočívá i v tom, že Zelené světy pro vás dneska opět vysíláme naživo. Na vaše podněty a dotazy se těší a příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šeberová
a Pavel Chlouba.
Zpívalo se, je totiž neděle, není neděle, je pátek dopoledne a vy ladíte po 9. hodině Zelené světy. Hanka Šeberová, Pavel Chlouba ve studiu a znamená to, že je tady pro vás telefonní linka, na kterou můžete volat své pěstitelské zahradnické dotazy. Ta linka je 22 155 44 11. A ještě předtím, než se dovolá první z vás, tak tady máme dotaz, který nám přišel na náš rozhlasový záznamník. Já ho přetlumočím. Byl to posluchač z Jindřichohradecka a ptal se na pravidla zalévání modré hortenzie modrou skalicí. Pavle, tak jak to je?
Tak mě to samotné zaskočilo, já jsem to nikdy neslyšel. O této variantě jsem nevěděl a myslím si, že ani nebude správná, protože modrá skalice, to je mědnatý přípravek, který se používá při dezinfekci, ale rozhodně tedy ne na podporu kvetení modrých hortenzí. Tam si možná pan posluchač evokoval trošku modrou barvu, modré skalice s modrou vytouženou barvou hortenzí, ale tak to není. Hortenzie na to, aby měla modré květy, tak potřebuje, aby se splnilo několik okolností. Oni jsou 4 oficiálně, já mám ještě jednu pátou. První podmínka je, aby ta hortenzie měla genetickou výbavu, aby vůbec byla modrá. Druhá podmínka je, aby rostla v kyselé půdě. Třetí podmínka je, že ta půda musí obsahovat železo. A čtvrtá podmínka je, že musí obsahovat hliník. Tohle to jsou chemikálie nebo chemické prvky, které jsou důležité pro modrou barvu hortenzie. A já jsem si k tomu dal ještě pátý bod, o kterém jsem přesvědčený, že je správný. A tvrdím totiž to, že ještě se jí musí chtít. Tím jsem chtěl naznačit, že pravděpodobně v té přírodě ještě existuje něco jiného, co neumíme přesně pojmenovat, a to má také potom vliv na modrou barvu hortenzie. Rozhodně to nebude, ale modrá skalice.
A když potom vlastně to barvivo odejde, ona ta hortenzie nám neodejde, ona jenom bledne ta modrá, ano. Až jsou z ní takové světlé odstíny.
Ano, to je velmi typické pro různé odrůdy, protože to odkvětání je také velmi odlišné. Některé odrůdy se potom zbarvují do purpurových odstínů velmi hezkých, ale když rostou ty hortenzie třeba jenom v zásadní půdě nebo mírně vápenaté, tak ty květy jsou velmi nevýrazné barevně a jsou nehezké. Ale ta nejdůležitější věc je asi ten hliník, protože ten, když chybí, tak ta modrá barva se tam prostě nevyvine.
Hliník neodstěhoval se do Humpolce, ale musí k hortenzím. Tak, máme tady první telefonický dotaz, linka 22 155 44 11. Připomínám pro vás, kteří se chystáte volat. A já už zdravím prvního z vás. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka od Vavorova. Mám problém, ostružený bez trnů. Reznou mě i plody nedozrávají, i ty plody jsou takový škrdý. Nelze to vůbec jako konzumovat. Pěstuju to tak, že odplozené pruty ustřihám, nechám rost jako letošní prutí, to zastřihnu o jednu třetinu a takhle a hnojím to statkovým hnojivem. A teďka už se mě to loňskýho roku stalo a tentokrát jsme nemohli sníst ani jednu ostružinu, byla příšerní kyselá, ta, která byla černá, ale jináč to mám kvanta ostružin rezavý, škredý. Co s tím?
Zkusíme poradit. Mějte se moc hezky, děkujeme, naslyšenou. Pavle, co poradíme?
No tak já si myslím, že paní posluchačka pěstuje správně. Ten postup, který zvolila, tak je správný. Ty pruty odrozené se dávají pryč, ty nové se mají trošku zakracovat. Do té míry je to všechno v pořádku. To, že jsou ty plody rezaté, to ale není způsobem pěstování, to je houbová nemoc, která se dá potlačit za prvé tou technologií, tak aby se udržoval ten porost relativně vzdušný, aby tam proudil vzduch. To je první věc. No a potom, když je to napadení silné, tak je zapotřebí použít chemii, která se ovšem aplikuje preventivně. To znamená ještě v období, kdy ten porost vypadá, že je úplně zdravý a v pořádku, tak je potřeba těmto rostlinám pomoct. A když už se to objeví, tak si myslím, že už není pomoci.
Tak je tu další dotaz. Dobrý den, můžete se ptát?
Dobrý den, tady posluchač Honza z Českobudějovicka. Prosím vás, měl bych takovou prosbičku. Potřebuju uříznout na starým ořešáku na úkmení jednu silnou větev. Kde by bylo nejlepší to uříznout a jak bych to měl ošetřit? Mm-hmm. Děkuju moc za odpověď.
Za málo. Naschledanou, zdravíme. Tak jak na tu větev a kdy ji uříznout a jak ji ošetřit?
Tak to se týká ořešáku, tak se zahradníci nemůžou úplně přesně domluvit, který ten termín je ze všech nejlepší. Já osobně preferuji období, kdy končí školní rok, konec června, začátek července, protože toto období by nemělo být už nějak extrémně vlhké a ještě dostatek času do podzimu, aby strom započal tu fázi hojení té rány. Důležité je uříznout tu větev na takzvaný větevní kroužek. To znamená, že se nesmí zasáhnout ani příliš hluboce do kmene a ani by tam neměl zůstat takový věšák po té větvi. Pokud je ta větev těžká, tak je dobré ji řezat jakoby na dvakrát, poprvé třeba těch 40 cm od kmene. Kdyby došlo náhodou k nějakému vylomení, aby se nestrhla kůra až na kmen. A potom, když je to vlastně odlehčené, tak je potřeba udělat ten řez na větevní kroužek, to znamená, že to je těsně jakoby kousíček od kmene, tak aby ta řezná rána byla malinko šikmá, to většinou tak bývá samo, aby mohla voda stékat vlastně pryč z té řezné rány. A co se týká ošetření, tak já preferuji žádné. Protože když se ta rána zamaže, tak to hojení toho stromu nefunguje tak dobře. Obvykle si strom s tím poradí sám a pomocí hojivého pletiva se ta rána zavalí a začistí sama.
Tak ať se to podaří. Další z vás na lince. Dobrý den, můžete se ptát? Haló, slyšíme se?
Dobrý den.
Dobrý den, jste ve vysílání. Tak vy máte puštěné.
Marie,
prosím, zeslabte si rádio.
Já jsem se chtěla zeptat, co s krtkem na zahrádce.
Ano, tak děkujeme. Naslyšenou.
Děkuji moc, naschledanou.
Tak tohle bude asi, Pavle, hodně těžké.
Možná, že to bude těžké a možná, že to vyjde i trošku cynicky z mé strany. Ale já nemám žádný jiný recept na to, než krtka chytnout. My jsme měli krtka na zahradě dvakrát a vždy jsem měl to štěstí, že jsem viděl, jak se snaží dostat se ven z půdy, tak jsem milého krtka chytnul živého a potom jsem nevěděl, co s ním, tak jsem ho naložil do auta a vyvezl jsem ho za naše městečko do polí, zpátky do přírody. Jsou mi velmi vzdálené takové ty opatření, které jsou velmi moderní na nových zahradách, že se do trávníku používají takové různé sítě proti krtkům, protože i ten krtek vlastně na té zahradě má nějaké poslání a také chápu, že mnoho lidí ho vnímá jako škodlivého činitele, protože s tou zahradkou si opravdu dělá, co chce. Ale pokud vím, tak krtek je zvíře, které je chráněné a žádné otravy nebo nějaké mechanické likvidování není povoleno, tak já nemůžu nic jiného doporučit, než vystříhnout ho a odvést někam pryč.
Tak a my stihneme před písničkou ještě jeden dotaz. No a vy ostatní, kteří se nedovoláte teď před písničkou, tak to zkuste během ní a určitě se na vás dostane. Dobrý den, můžete se ptát. Halo, halo?
Dobrý den.
Dobrý den, ptejte se.
Já bych měla otázku. ze semínek, růže, jak je nejlepší vypěstovat, nebo co, jakou hlínu na to, nebo co s tím vlastně udělat, aby se ze semínek nechali vypěstovat růže.
Mm-hmm. Děkujeme, mějte se hezky, odpovíme naslyšenou.
Naslyšenou.
Tak, pěstování tak růže ze semínek, to lze?
No, samozřejmě to lze. Je to vždycky trošku loterie, ale šlechtitelé růži pěstují růže jenom ze semínek. Z jejich křížení potom vznikají ty krásné odrůdy, když se jim to povede. Také se ovšem může stát, že vyroste úplně jiná růže, než byla ta mateřská. A může to vést k radosti a může to vést také ke zklamání. Ale samozřejmě, že to lze. Dělá se to tak, že ta semínka se očistí od dužniny. Není úplně jednoduché to udělat mechanicky, takže většinou se celé ty plody namáčí do vody, nechá se to mírně jakoby vykvasit, potom se to, ty semínka růže se mechanicky očistí přes nějaké sítko, aby zůstaly opravdu jenom semínka bez té dužniny, protože ta dužnina by zpomalovala nebo úplně zabraňovala tomu klíčení. A potom je zapotřebí semínka smíchat s pískem, s vlhkým pískem a uložit je na nějakou dobu do lednice. To musí projít prostě chladnou periodou. No a potom se semínka vysévají někdy začátkem jara, když se vlastně z té lednice vyndají. No a když to jde všechno opravdu velmi, velmi dobře, tak při intenzivním způsobu pěstování už v tom prvním roce se můžou objevit první kvítky, ale většinou to bývá až v tom roce následující.
Tak klobouk dolů, protože já obdivuji naše posluchače, že tohle to absolvují. Já jsem většinou v té fázi, že jdu a tu rostlinu si koupím někde v zahradnici už předpěstovanou, vím do čeho jdu, ale smekám tohle absolvovat, tak to je úkon.
Já bych tam ještě dodal jenom to, že je to opravdu úkon a je mi to svým způsobem sympatické. Je důležité ovšem, aby každý, kdo to podniká, aby věděl, že z těch semínek, co vyklíčí, nemusí být úplně to pravé. Pokud je ten pěstitel s tím smířený, že je vlastně součástí nějakého experimentu, tak je to úplně v pořádku. Pokud má někdo krásnou růži a čeká, že z těch semínek bude stejně krásná nebo krásnější, tak ta pravděpodobnost je velmi malá, to je potřeba vědět.
Ale určitě je to dobrodružství a já věřím, že třeba časem do toho i já a mě podobní dozrajeme. Tak, dáme si muziku Radek Tomášek a pak už opět vaše telefonické dotazy. Linka 22 155 44 11 tady bude jen a jen pro vás. Zelené světy, tentokrát zahradnická poradna, už to asi dobře víte, pokud nás posloucháte od začátku, pokud ne, připomínám telefonní linku, na kterou nám své dotazy můžete telefonovat. A to číslo je 22 155 44 11. V tuto chvíli obsazené někým z vás. Dobrý den.
Dobrý den, já bych měl dotaz na rododendronech, se mi udělali ze spoda listu takový fleky velikosti máku, světle hnědý, až to skoro zničilo ty rostliny, tak jsem ho řezal skoro u paty a je na to nějaký postřik, to bych měl jeden dotaz a potom koupil jsem na živitelce takový ty veliký lilie a jak mám teď s nima jako zacházet na podzim.
Mhm. Lilie, výborně, rododendrony a lilie, za málo, mějte se hezky naslyšenou.
Naschledanou.
Tak začneme těmi rododendrony, Pavle.
Tak můžeme tím začít, ale nemám na to žádnou radu, vůbec si neumím představit, jaké to můžou být fleky, na to, že jaký k tomu doporučit postřik, to je, neumím to prostě. I kdybych to viděl, tak bych možná měl problém a nevidím to, tak to vůbec nevím, co to může být za problém. Může být fyziologicky, může to být houba, může to být následek nějakého žravého hmyzu. Opravdu se za to moc omlouvám. A co se lilii týká, tak si myslím, že lilie je možné uchovat přes zimu a vysadit je z jara, ale většina druhů se vysazuje i na podzim, takže si myslím, že tam se pan posluchač může rozhodnout, jak sám uzná za vhodné.
Mm-hmm, výborně. Tak, my bychom měli, no neměli, nemáme v tuto chvíli, ale máme tady dotaz, který nám přišel. Pavle, koupili jsme si v zahradnictví tis a chtěli bychom ho mít jako stromek, zatím se však tváří jako keř, co s ním máme dělat? Poradíme?
To bude ťažké poradiť, pretože vlastne tis sa niekdy chová ako stromek a niekdy sa chová ako keš. A záleží to na tom, jakým spôsobom byl dopestovaný. Pretože když tis vyroste ze semienka, tak je to jasný stromek, ktorý má jeden zretelný průběžný kmen, ktorý sa vyvíjí dále ako strom. Naopak, pokud je tis vypestovaný z řízku, ne z vídeňského, ale z řízku, ktorý sa získá z tej rostliny, tak ty větve rostou do šikma a rostou ze zdola ve väčším množství a to je potom typický keš. Takže pokud ten tis, ktorý si koupili naši posluchači, se tváří, že roste do šikma, tak bude velmi těžké z něho vychovat strom. Ale možná by to šlo, pokud by se všechny ty výhony, které jsou ostatní, ty slabší, by se odstranili a tento jeden, který by zůstal nejsilnější, by se vyvázal k nějaké opoře a pokud by se ta rostlina snažila dělat nějaké další výhony ze zdola, tak by se odstraňoval a nechal by se jenom ten jeden průběžný, tak možná by se dal nějakým způsobem vychovat i do stromkového tvaru.
Výborně. Tak jdeme na další telefonát a další dotaz. Dobrý den, vítejte, můžete se ptát?
Dobrý den, tady je posluchačka z Českých Budějovic. My na zahrádce si pěstujeme trochu brambor a letos se vám stalo, že ty brambory, když se rozkrojí, tak jsou jako prokvetlí s takovou červeno-růžovou žilkou. A tak nevíme, jestli vůbec se to dá konzumovat, nebo co to je.
Tak děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
Taky, naschledanou.
Já si myslím, že to je asi podobný problém jako s tím rododendronem, Pavle.
To vůbec není dotaz pro mě, s tím já si vůbec neumím poradit. Pokud teda na té zahradě nebyly použity nějaké výjimečné prostředky na ochranu rostlin, tak bych si asi z nějakého vybarvení v té hlise nedělal velkou starost. Otázka, jestli to nemá nějaký dopad na chuť nebo na skladování těch brambor, ale že by to mělo způsobit nějakou jedovatost, to jsem si skoro jistý, že ne.
Tak další z vás, dobrý den, můžete se ptát?
Dobrý den, Blanka Trhov od Svinensko. Mám takový dotaz. Zasadila jsem asi zhruba před 7 lety višni, která se zdálo, že velmi pěkně prospívá. Každý jaro obroste listím, kvete, nicméně velmi krátce na to listy začnou schnout, zavět a zůstane tak 5 květů a to je všechno z celé její vegetace, z celého jejího prospívání. Mohu s tím něco udělat?
Tak děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou, zdravíme Blanko.
Tak já než odpovím na tuto otázku, tak mám jednu svoji autentickou zkušenost z třešní. Já bydlím v Borovanech a my tam máme velmi těžké půdy, jílovité, a měli jsme velký problém s tou třešní a vypadalo to úplně stejně podle popisu, jako říkala paní posluchačka. Jedná se o houbovou nemoc, která souvisí právě s tou těžkou půdou. Tam v té těžké půdě ta nemoc velmi dobře prosperuje. A my jsme se pokoušeli s tím něco dělat, ale ta třešeň byla dost velká na to, abychom mohli ošetřit chemicky celou korunu a nebyli jsme schopni ji prostě zalečit, takže my jsme se rozhodli tu třešeň dát pryč a nahradit ji nějakým jiným stromem, který má v těchto podmínkách našich jako větší možnosti prosperity. U višně na Trhu Svinensku možná, že by zabral nějaký preventivní postřik, jedná se o houbovou nemoc. Mám pocit, že se tento postřik aplikuje těsně po odkvětu, ale potom to zase otázka, do jaké míry je to to, po čem ten pěstitel touží. Protože kdybych já měl každý rok mít trampotu s tím, že musím tu rostlinu chemicky ošetřovat, tak abych z toho dostal aspoň nějakou úrodu, tak bych asi volil opravdu jiný druh ovocného stromu, který na té lokalitě ty problémy nemá.
Výborně. Další volající, můžete se ptát. Dobrý den.
Dobrý den, prosím vás, tady Míra z Kamenice. Já jsem se chtěl zeptat, prosím vás, mám několik jabloní. Na některých jabloních všechny plody schnily a spadaly a některé jabloně jsou úplně obsypané plodama, pěkný, ale jsou takový potažený takovou zelenou barvou a nechá se to smít jako dolů. Co to může být?
Tak, děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
Taky děkuju, taky pěkně, naschledanou.
Asi, Pavle, to bude opět takové věštění z křišťálové koule.
No, tady by to mělo být lepší trošku. Já vím, o co jde, ale nevím, co proti tomu. Takže pokud je to teda takto, u těch jabloní se to projevuje poměrně často, že jsou velmi velké rozdíly mezi odrůdami, co se týká odolnosti vůči některým nemocem. Takže některé odrůdy mají dispozici k tomu, aby v nepříznivém počasí vydrželi víc a některé odrůdy prostě hní. Takže myslím si, že na to má podíl toto vlhké léto, které letos jsme měli. A co se týká těch plodů s tím zeleným povlakem, tak to mi nezbyde nic jiného, než si to vzít jako za domácí úkol, ale slibuji, že se na to podívám a v příštím živém vysílání se pokusím na to odpovědět.
Výborně. My si dáme písničku a pak pokračujeme v odpovědích na vaše dotazy. 9 hodin 34 minut páteční dopoledne patří zeleným světům a tentokrát pro vás vysíláme živě, to znamená, že odpovídáme na vaše dotazy, které nám můžete telefonovat na linku 22 155 44 11. A tady je další z nich. Dobrý den, můžete se ptát.
Dobrý den, tady je Radka Zlišová. Prosím vás pěkně, já bych se potřeba zeptat. Mám stále plodící jahody, mám je na okně, přízemí a takový ty šlahouny. Mám šlahouny vlastně až na zem a potřeba bych vědět, co, jestli je mám ustřihnout úplně u té rostliny, nebo jestli je možný jen zasadit, nebo jestli je můžu ještě nechat na přes zimu na okně, překrýt třeba tou bílou netkanou folií, nebo jak s nima můžu přezimovat.
Mm-hmm. Zdravíme do Lišova, Radko, děkujeme za dotaz a mějte se hezky. Naslyšenou.
Děkuji moc, nashledanou.
Tak šlahuny budou zajímat i mě, Pavle, tak pojďme do nich.
Tak šlahuny.
Já jsem je obrala.
Ano, asi jste udělala správně, Hanko. Pokud nemáte nějaké množitelské ambice, tak je potřeba šlahuny obrat. Pokud si chcete dopěstovat nějaké rostliny navíc, tak ty šlahuny se dají použít, i když to není úplně největší výhra, protože jestli se objeví nějaké houbové nemoci nebo výrozní nemoci, tak bývají většinou v těch šlahounech. Takže pokud by někdo přeci jenom chtěl, tak na tom množení jsou dobré ty úplně ty první rostliny z těch posledních kousků těch šlahounů, ale ty první, které vzniknou za tou mateřskou rostlinou. Já bych je také obral, protože to vlastně tu mateřskou rostlinu trošku vysiluje a odvádí tu pozornost od toho hlavního účelu, od toho plození. Takže bych to doporučil v tomto případě. No a co se týká toho přezimování na tom okenním parapetu, tak si myslím, že bílá textilie není zapotřebí, protože jahůdky mrazík zvládnou dobře. Jediné riziko je v tom, a to se týká vlastně všech rostlin, které se pěstují v nádobách, je to, že do toho truhličku naprší nebo nasněží, potom přimrzne a udělá se tam takový škraloupek a dále na to prší a vlastně na povrchu toho truhlíku je loužička a nedostává se díky tomu vzduch ke kořenům a potom ty rostliny často uhní. Takže úplně nejlepší, co by mohla paní posluchačka udělat, je buď nějakým způsobem zabezpečit, aby ten truhlík byl našikmo, aby ta voda otékala, anebo kdyby to šlo technicky, já nevím, jak to tam přesně má vyřešené, tak ho dát jako úplně naležato, aby vlastně to těch jahudek vůbec nepršelo, aby tam vlastně ten škralopek nemohl vzniknout a ty kořeny, aby mohly dobře fungovat. A potom hned, jak nastane ta doba předjaří, že už nehrozí, že tam zamrzne ta loužička, to je takové legrační, tak potom by se zase mohly ty truhlíky dát do té původní polohy a pěstovat dál, tak jak je zvykem.
Já jsem to loni úplně stejně udělala, taky si je mám v truhlících a dopadlo to parádně. Jahod bylo dostatek, takže doporučuji tenhle způsob. Tak další volající, můžete se ptát, dobrý den.
Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, jestli můžu hortenzi dát do sklepa, kde máme brambory.
Mhm, dobrá.
Skladně v nádobě hortenzi.
Ano, poradíme. Děkuju, mějte se hezky. Naslyšenou. Tak hortenzie, jejich přezimování, to je asi častý dotaz.
Ano, pokud je hortenzie pěstovaná v květináči, tak takové to uklizení do místnosti, která je mrazuprostá, tam nemrzne, tak je velmi prospěšné. Nikdy jsem se nezamýšlel nad tím, jaké to je zimovat hortenzii v sousedství brambor. Ono to někdy může být důležité, protože třeba když se něco zimuje nebo skladuje v sousedství jablíček, tak to není vždycky úplně ono, protože ty jablka vyrábějí etylen, plyn, který může mít v podstatě dopad na kvalitu zimování nebo skladování jiných rostlin, ale jak je to přesně s bramborama, nevím. Já bych intuitivně řekl, že by to neměl být problém. Ale pokud to paní posluchačka udělá, tak bych byl docela rád, aby nám příští rok dala vidět, jak to dopadlo.
Výborně. Tak my si dáme ještě jeden dotaz a poté přijde na řadu fejeton, který si Pavel připravil do dnešních zelených světů, ale ještě předtím jeden z vás, který se bude ptát. Dobrý den.
Dobrý den, já vás zdravím oba dva. Tady je posluchačka Hanka a chtěla bych se zeptat pana Chlouby, jestli má nějakou zkušenost se švédskou prezident. Máme 495 metrů nad mořskou výšku. Mm-hmm. Já vám moc děkuju za odpověď.
Mějte se hezky, Hanko, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuju.
Pavle Švestka, prezident?
Vím, že existuje, ale osobní zkušenost nemám žádnou. Nadmořská výška, myslím, že by neměla být problém. To je výška, ve které se Švestkám daří velmi dobře. Mm. Ale prezidenta jsem neskoušel. Tak. Teda Švestku prezident.
Tak, Pavel si připravil do dnešních zelených světů fejeton. Pavle, jaké téma?
Tak můj fejeton se jmenuje Jak jsem se stal zahradníkem a trošku mapuje moji minulost. A využívám této možnosti, protože moc lidí se mě na to ptá, jaká byla ta moje minulost zahradnická. Ptají se mě, jak jsem se stal zahradníkem, tak abych nemusel každému odpovídat, tak jsem to sepsal.
Výborně, tak pojďte na to.
Několikrát se mi poslední dobou přihodilo, že jsem dostal docela těžkou otázku. Jak jsem se stal zahradníkem? Tuším, se mi vždy odbil stručným prohlášením, že kytičky mě bavily odmala. Myslím si, že je čas říct pravdu a toto prohlášení lehce upravit. Vzpomněl jsem si totiž, že rostliny mě odmala tedy opravdu moc nebrali. Docela dobře si pamatuju na jedno jarní víkendové odpoledne roku 1974, kdy jsem měl se svými rodiči navštívit proslulou zahradnickou výstavu, která se tenkrát konala v městě mého dětství. Rodiče mi chtěli udělat radost a vzali mě tam sebou. Procházeli jsme halou plnou naaranžovaných tulipánů spolu s obrovskými davy lidí, kteří se přijeli podívat spolu s námi. Dodnes se musím usmívat, když si vzpomenu, jak jsem byl to odpoledne protivný. Čestné slovo si na ten den pamatuji. Tu křivdu, která se udala na malém klukovi, který byl nucen obdivovat nějaké květiny, jsem nemohl dlouho zapomenout. Myslím, že první pozitivní změna, která se mi udála, nastala ve třetí třídě základní školy. To jsme dostali nového pionýrského vedoucího, který můj vztah k přírodě a ke květinám zvláště zcela obrátil. V jeho společnosti jsme celkem snadno přežili nástrahy socialismu, pionýrský slib a všechny spojené činnosti, nad kterými dnes jenom nevěřičně kroutíme hlavou. Náš vedoucí pan Petr byl tátou mého spolužáka a profesí byl vědec s velmi silným vztahem k botanice. Spolu s ním jsme podnikali výlety do blízkých městských lesů, poznávali jsme stromy, sbírali léčivé rostliny a žili své dětské dobrodružné sny. Nevěděli jsme moc o povinných akcích podružných režimu, za to jsme se moc těšili na víkendové pobyty v přírodě. O prázdninách pan Petr pro nás vymyslel letní stanovou přírodovědeckou expedici, kde jsme imitovali práci opravdových vědců. Byly to krásné časy, které nepochybně formovaly moji zahradnickou budoucnost. Druhou osobností, která se podepsala na mém zahradnickém životě, byl můj třídní profesor na střední škole, pan Igor Drobný. Navzdory jménu to byla velká osobnost, takže jsme mu dali tajně přezdívku Max, neboli Maximilián. Byl opravdu velkorysý. Uměl nadchnout i pochopit duše jeho pubertálního kolektivu 4 kluků a 35 děvčat. To, co mi dal on, je pro mě základem všeho důležitého vědění o stromech, keřích a liánách mírného pásma. Posílám mu tímto velký pozdrav do zahradnického nebe. Jestli existuje tak, jak jsem si ho vysnil, tak je tam pan Igor nepochybně hlavním zahradníkem rajské zahrady, kde ho milují všichni nebeští zahradníci minimálne stejne tak, jak ho milovali jeho žáci. Na mé zahradnícke ceste sa ale nejvíce podepsali mi rodiče. Dávno som im už odpustil povinnú návštevu tej výstavy. Když som dostal trochu rozumu, motal som sa taťkovi pri práci, když presadzoval kaktusy, ktoré som jednu dobu přímo miloval. Tenkrát sa nedali moc koupiť kvetináče, jak je známe dnes. Proto sme mnoho kaktusov mieli nasazených v plechovkách od potravín. Pamatuj si napríklad, že môj najobľúbenejší kaktus, Lophophora williamsi, rostl v plechovce od Landschmidtu. Prišlo mi to ako pekná hříčka, nebo Lophophora, řeči mexických indiánov nazývaná ako peyotl, je rostlina so silnými narkotickými a halucinogénnymi účinky. Podľa mého tatinka i pôvodní obyvatele Mexika užívali pro vylepšenie nálady a k rituálnym obřadom. Ovšem náš kaktus plechovca od Landschmidtu sa nikdy tohoto využití nedočkal. V kuchyni ale končilo mnoho rostlin, ktoré som sa naučil poznať díky mamince. Pamatuj si, jak sme spolu o sobotách brouzdali tržištěm, ktoré bylo tenkrát pro mňa asi nejkrásnejší časti našeho mesta. Kupovali sme tam spolu s maminkou rôzne sazeničky zeleniny a koření, ktoré sme spolu pestovali na zahrádce v osade lidí se stejným zájmem. Kromne iných bylinek sme si pořídili sazeničku libečku, ktorému sa na našej zahrade nesmírne dařilo. Dospělo to tak daleko, že najednou sme měli k dispozícii tolik libečkových listů, že to nešlo v rámci jedné rodiny nejak rozumne využiť. To ešte nebyl internet, ale z nejakého babského receptu sa maminka dozvedela, že libeček sa dá použiť ako prísada do regenerační koupele. Moje maminka si libečkový koupel dopřála v plné dávce a tatínek, místo aby jej pochválil, že má hebkou a jemnou pokožku, tak i laskavě zalichotil sdělením, že voní stejně krásně jako hovězí vývar. I když to bylo legrační, od té doby si pamatuji, jaké poslání má libeček v kuchyňském prostoru. Těchto drobných střípků, které se podíleli na mém zahradnickém vidění, byla spousta. Zahradníkem jsem se nestával jenom studiem, ale plnohodnotným žitím v blízkosti mých rodičů, kteří mi někdy velmi vážně, jindy velmi vesele a s nadhledem předávali své zkušenosti s pěstováním rostlin. A proč to vlastně všechno říkám? Je to proto, že právě dnes moje maminka slaví krásné okrouhle životní jubileum a já jsem od ní na stovky kilometrů a nemůžu být v tento velký den s ní, i když bych si to hodně přál. Proto tě, maminko, alespoň na dálku objímám a děkuji ti za všechno, co si mi v životě dala. Takových maminek a tatínků je dnes asi spousty, jejichž dětí musí být povinně daleko od nich. Všem těm tatínku, maminkám, dědečkům i babičkám, které to mají stejně jako já, přeji hodně zdraví, optimismu a hlavně trpělivosti. Věřím, že vaše děti a vnuci přijdou za vámi hned, jak to bude alespoň trochu možné. Všem vám velmi držím palce. A moji mamince navíc posílám ještě jednu velkou jubilejní pusu.
Tak a mě z toho mrazí a s dovolením se k té gratulaci připojuji. Všechno jen to nejlepší a písnička jenom a jenom pro vás. Přátelé, to byly dnešní zelené světy. Co na závěr? Příjemnější a veselější život s rostlinami, Pavle?
Ano, popřejeme také.
Mějte se krásně a opět se na vás budou těšit Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Naslyšenou.